Je 18 hodin. Radiožurnál a zprávy o 6.
Norský atentátník Breivik půjde minimálně na 21 let za mříže. Sám Breivik nechtěl přijmout rozsudek a ani se proti němu odvolat.
Det første jeg opplyste retten om 16. april var følgende.
Dva mrtví, 9 zraněných na americkém Manhattanu. Pachatel se zřejmě mstil za ztrátu zaměstnání.
This is a terrible tragedy and there's no doubt that the situation would have been even more tragic but for some extraordinary acts of heroism.
Cyklista Lance Armstrong definitivně přijde o 7 titulů z Tour de France. Už nechce vést další boj s antidopingovou agenturou.
Vím, kdo 7krát vyhrál Tour, můj tým i soupeři to ví. Nehodlám dopingová obvinění dál řešit. Obracím lista bez ohledu na výsledek, s tímhle nesmyslem končím.
A počasí. Zpočátku jasná sobota, se nejprve vyjasní, večer se od jihu znovu zatáhne. Na jihovýchodě ojediněle hrozí i vydatné srážky, teploty do 28, na jihu a jihovýchodě Moravy až do 32 stupňů. Dobrý podvečer, u zpráv vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Anders Breivik je vinen a vraždy spáchal plně příčetný. Soud mu proto uložil maximální možný trest 21 let ve vězení s možností prodlužování. Pravicový extrémista, který loni v červenci zabil 77 lidí, z toho většinu na ostrově Itaja, se proti rozsudku neodvolal. Příbuzní obětí jsou s rozsudkem spokojeni.
Obžalovaný je vinný ze spáchání útoku v norské metropoli a v jejím okolí a odsuzuje se na 21 let vězení. Trest může být opakovaně prodlužován vždy o 5 let, prohlásila předsedkyně Senátu. Soudci ve zdůvodnění rozsudku odmítli tvrzení, že Breivik je psychotickým člověkem trpícím utkvělými představami. Podle nich jde spíše o lháře. Připomněli také Breivikův úmysl zaútočit na Královský palác i vydavatelství novin s cílem zabíjet. Sám Breivik se po přečtení verdiktu usmál. Prohlášení za nemoc by totiž považoval za potupu horší než smrt. Na závěr pak dostal slovo i on. Za prvé chci říci, že neuznávám tento soud a nebudu akceptovat rozsudek, protože bych ho tím legitimizoval a ze stejného důvodu se nebudu ani odvolávat, prohlásil ve zcela stichlé soudní místnosti Breivik. Z Osla Robert Mikoláš, Radiožurnál.
New Yorkský Manhattan byl svědkem střelby. 53-letý útočník zabil jednoho člověka z bezprostřední blízkosti. Zřejmě se chtěl pomstit za ztrátu zaměstnání. Vše sleduje zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Vít Pohanka. Vítku, jaké jsou nejnovější informace od policie?
Dobrý večer. New Yorkský starosta Bloomberg a policejní komisař Kelly už oznámili totožnost pravděpodobného pachatele, jejím 53-letý Jeffrey Johnson z Manhattanu. On pracoval pro společnost Hazen Imports, která má sídlo na 33. ulici, tedy jeden blok od Empire State Building, na velmi turisticky rušném místě. Před rokem byl ale Johnson propuštěný dnes ráno po 9. hodině místního času, se zjevně dostal do hádky, pravděpodobně s majitelem té společnosti. Podle svědku na něj vytáhl pistoli 45 a zastřelil ho 3 ranami z bezprostřední blízkosti. Pistoli pak schoval v tašce, začal odcházet. Jeden svědek, pracovník stavební firmy, která tam něco dělala, ho sledoval a když došel k Empire State Building, upozornil na něj 2 policisty. Ti chtěli Johnsona zastavit, on na ně ale znovu vytáhl pistoli a začala krátká přestřelka. Policisté Johnsona zastřelili, 9 dalších lidí bylo zraněných. Policie zatím neví, jestli to bylo střelami policistů nebo Jeffreyho Johnsona, to se ještě vyšetřuje. V každém případě jsou 2 ženy a 7 mužů mimo nebezpečí. Všichni by měli ta zranění přežít. Nejsou žádné náznaky, že by mělo jít o teroristický čin. Ode mě zatím vše, Vít Pohanka, Český rozhlas, Spojené státy.
Zdražování vepřového přijde už po víkendu. Cena se může zvýšit až o 10 korun za kilo. Zvyšovat se ale bude i v příštích týdnech.
Za zdražení vepřového je hlavně vyšší cena krmiva pro prasata a nižší počet jejich chovatelů.
My zdražíme od pondělka a zatím, pokud ty ceny neporostou dál, to bude tak o těch 4 až 5 korun na kilo.
Řekl mi řezník Otakar Moravec. Podle Jana Katiny z Českého svazu zpracovatelů masa, ale cena vepřového v Německu, které je jeho největším vývozcem v Unii, stále stoupá.
Pokud ta cena podle předpokladů poroste i dál v Německu, tak se dá očekávat i další postupné zdražování.
Zákazníkům tentokrát nepomůžou ani nákupy za hranicemi, protože vepřové podraží v celé Evropské unii. Květa Moravcová, Radiožurnál.
První tisícovky nedočkavých příznivců motocyklového sportu už dorazily do Brna. Zítra tam totiž startuje letošní ročník velké ceny silničních motocyklů. Nejprestižnější závod Masarykova okruhu přiláká každoročně kolem 250 000 diváků. Výrazně také naroste doprava ve městě i okolí. Pořadatelé a policisté to ale obvykle zvládají bez větších problémů.
Pro největší jihomoravskou akci roku je totiž už více než 10 let vypracován detailní systém opatření týkající se jak dopravy, tak zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, který je každoročně upravován podle aktuálních podmínek. Zatím o blížících se závodech svědčí v samotném Brně jen zvýšený počet silných motocyklů, většinou zahraničních fanoušků. O něco živěji začíná být v kempech u okruhu, kde už je přes 1000 lidí. Hlavní nápor nastane zítra a zejména v neděli. Nejnáročnější zkouškou bývá odpolední rozjezd desítek tisíc vozidel po skončení hlavního závodu. Pro Radiožurnál Ivan Holas, Brno.
Stížnost proti 14-milionové kauci podal poslanec a bývalý středočeský hejtman David Rath. Podle jeho obhájců je ale čistě formální. Rathův otec Radmír i přítelkyně Renata Horká totiž vzali zpět svoje nabídky složit za poslance peněžitou záruku. Středočeské státní zastupitelství pak podalo stížnost proti tomu, aby mohl být vůbec Rath propuštěn z vazby na kauci. Věcí se nyní bude zabývat krajský soud v Praze. O tom, že dá Rathovi na kauci peníze, uvažoval podnikatel a šéf nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. Po rozhovoru s Rátem si ale vše rozmyslel. Rád tvrdí, že Janeček po něm neúspěšně žádal informace o bývalém volebním manažerovi sociálních demokratů Jaroslavu Tvrdíkovi. Janeček takovou interpretaci odmítl. Obyvatelé ostravského geta před nádraží už zase mají pitnou vodu. Dnes se začala téct z jednoho kohoutku v nejzachovalejším domě. Původně ostravské vodárny avizovaly, že ji pustí až příští týden. Majitel poničených budov Oldřich Roztočil ale splnil všechny podmínky dodavatele. Nájemníci teď s vodou musí hospodařit tak, aby nevznikl další dluh.
Vodu máme, teče nám z jednoho kohoutku.
Obyvatelé berou všechny nádoby, co mají po ruce a míří ke zdroji. Tlačí se u kohoutku a nabírají si, co unesou.
To ještě neberte, ještě není vypuštěná voda. To ještě není napití.
Vzpamatuje se správce Jan Bandy a v zápětí nese papír s nápisem rozvrh hodin a za kohoutkem zavírá dveře. Přijíždí totiž zaplacená cisterna.
Stůj, otec!
První den nám tu vodu odpojili, tak jsem to nemohla rozchodit. Já jsem tam u těch aut zadu seděla, brečela jak malá holka.
Paní Iveta dojatě vzpomíná na dobu, kdy před měsícem otočila kohoutkem a nevyšla ani kapka.
Aspoň něco, já jsem šťastná.
Nový kohoutek v Gétu teď plánují hlídat a chtějí zapisovat, kolik si kdo odčerpá, aby nevznikl další dluh. V příštím týdnu by měla voda téct ze všech kohoutků v jednom domě. Pro Radiožurnál Jana Jekelová, Ostrava.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Řecko by mělo zůstat součástí eurozóny. Po setkání s řeckým premiérem Samarasem to prohlásila kancléřka Merkelová. Euro je podle ní víc než jednotná měna. Označilo ho totiž za součást sjednocené Evropy.
Čekáme, že po slovech budou následovat činy, řekla jasně kancléřka Merkelová. Premiér Samaras se v Německu dočkal podpory pro další reformní snahy i nabídky pomoci při restrukturalizaci země. Závazky se ale musí plnit, potvrdila šéfka německé vlády, že na zmírnění reformního úsilí Berlín nehodlá přistoupit. Podle německých expertů dostalo Řecko poslední šanci. Financial Times Deutschland dnes přinesl zprávu, že na německé ministerstvu financí pracuje skupina Grexit na scénáři případných následků po odchodu Řecka z eurozóny. Klára Stýskalová, Český rozhlas Berlín.
Vědci ve švýcarském Lausanne dostali povolení zkoumat ostatky bývalého palestinského vůdce Yasira Arafata. Hledat budou známky radioaktivního polonia, kterým ho údajně mohl někdo otrávit.
Vysoké hodnoty polonia objevili švýcarští experti v Arafatových věcech letos, poté co jim je k přezkoumání dala vdova po tomto palestinském předákovi. Palestinské vedení i Suha Arafatová souhlasili s tím, aby Švýcaři odebrali vzorky i z Arafatových ostatků přímo v jeho mauzoleu v Ramaláhu na západním břehu Jordánu. Yasir Arafat zemřel na podzim 2004 ve francouzské nemocnici. Tam ho převezli poté, co se jeho zdravotní stav náhle zhoršil. Někteří Palestinci z jeho smrti viní Izrael. Jan Prokeš, Radiožurnál.
Kavárenský autobus nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška se vrací do Prahy. Během léta byl na výletě v Ostravě nebo v Uherském Hradišti. Teď o víkendu si můžete černou kávu po tmě vychutnat v pražské zoo. Do potemnělých kupé ve stylu námořnické kajuty, divadelní lóže, Orient Expressu anebo půlnočního salonku vás zve ředitelka Světlušky Martina Kaderková.
Každé to kupé je vlastně jiné. Je očalouněno i jiným materiálem, takže je to i zajímavé tou strukturou hmatově. Jsou to takové organické ladné tvary a budete moci ten prostor prostě objevovat všemi smysly, kromě zraku.
A důležitá informace. Otevřeno bude vždy od 10 do 18 hodin. Cyklista Lance Armstrong vzdal boj s americkou antidopingovou agenturou a už se nechce hájit proti obviněním z dopingu. Agentura na rozhodnutí 40-letého Američana reagovala oznámením, že mu odebere všech 7 titulů z Tour de France. Armstrong je podezřelý, že si k triumfům na slavném závodu v letech 1999 až 2005 pomohl krevním dopingem EPO, testosteronem, steroidy a nepovolenou krevní transfuzí. Podle Michala Poláka z Českého antidopingového výboru by jeho američtí kolegové mohli nakonec Armstronga usvědčit.
I naše policie vyšetřuje, tak taky někdy usvědčí pachatele na základě nepřímých důkazů. Ano, viděli jsme v jeho lednici plechovky s uskladěnou krví. Viděli jsme, že s tou krví manipuloval. Takže i toto někdy stačí ty americký antidopingové agentuře k tomu, aby řekla ano, tak to bylo. Druhá věc, říkám, nevím, jestli ty nové analýzy, které zkoumaly jeho vzorky, neobjevily něco, což dřív ty starší analýzy nebyly schopni zjistit.
Fotbalisté Jihlavy chtějí první výhru v tomto ročníku Gambrinus ligy. Pokusí se oni od 20 hodin a 15 minut proti Signě Olomouc. Radiožurnál bude o průběhu duelu informovat v aktuálních vstupech.
Posloucháte Zelenou vlnu, zkontrolujeme D1 i Mladoboleslavskou R10 Benátek. Dálnice D1 je stále velmi dobře průjezdná, žádné kolony byste v tuto chvíli potkat neměli. Klid je zatím ještě i v okolí brněnského Masarykova okruhu. Dobře průjezdné jsou teď i ostatní dálnice. Zkrátila se kolona na rychlostní silnici R10 z Prahy na Mladou Boleslav. U Benátek nad Jizerou na 27. kilometru staví most, fronta je do 5 minut. S opatrností průjezdná už je silnice číslo 11 z Hradce Králové do Vamberka u Třebechovic pod Orebem, vyšetřují nehodu motorky s osobním autem. V Beskydech je stále zavřená silnice z Frenštátu pod Radhoštěm do Friedlandu nad Ostravicí za Čeladnou. Likvidují hromadnou nehodu 4 aut. Další zelená vlna nejpozději v půl.
Noc nás v Čechách čeká až zatažená a deštivá, na Moravě a ve Slezsku polojasná. Teploty mezi 15 a 19 stupni. Zítra se během dne přechodně vyjasní, odpoledne se ale od jihu znovu začne zatahovat. Na jihovýchodě se pak objeví ojediněle i vydatné srážky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy bude až 32, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Zprávy o 6. střídají ozvěny dne s Janem Bubou.
Mohl by Anders Breivik i z vězení působit na veřejnost a najít případně i následovníky? A jak by vláda ohlídala, aby prodejci nezvyšovali marže, pokud by se odhodlala nakonec snížit daně na pohonné hmoty? Tvrdší trest Anders Breivik u norského soudu nemohl dostat. Loni v hlavním městě Oslu a na ostrově Utøya zavraždil 77 lidí. Soud došel k závěru, že v době, kde útoky spáchal, byl příčetný. Proto má strávit nejméně 10 let, ale možná také doživotí, ve vězení a ne v psychiatrickém ústavu. Jak zaznamenal náš zvláštní zpravodaj v Norsku Robert Mikoláš, některým pozůstalým po obětech se po vynesení rozsudku ulevilo.
Obžalovaný je vinen ze spáchání útoků v norské metropoli a v jejím okolí a odsuzuje se na 21 let vězení. Trest může být opakovaně prodlužován vždy o 5 let, prohlásila soudkyně Wenche Arnšnová hned na úvod. V sále bylo v tu chvíli naprosté ticho a oči všech okamžitě sklouzly k Breivikovi. Na vrahově tváři se objevil lehký úsměv. Je to zloduch a vrah dětí, říká mi krátce na to Fredrik Lee, otec dívky, kterou Breivik na ostrově Utøya také zabil, zatímco mi ukazuje, jak se mu ještě třesou prsty a na rukou má stále husí kůži. Potrestání Breivika ale jednoznačně vítá.
It's okay. No, we can't
start our lives again?
S verdiktem jsme spokojeni. Opět můžeme začít žít naše životy a na Breivika zapomenout. Prostě zapomenout. Teď už nevyjde z vězení. Říká mi pan Lee, který po smrti dcery přestal pracovat a rozhodl se vrátit až po skončení procesu. K soudu ale přišli i mladí lidé, kteří přežili. A za záchranu svého života mnoho z nich vděčí Kasperu Ilaugovi, který se svou loďkou třikrát připlul k ostrovu a koho mohl odvážel pryč z dosahu šíleného střelce.
I'm very happy, I'm content. This person is sane.
Jsem šťastný a spokojený. Breivik je zcela příčetný. Útoky dlouhodobě plánoval. On zmáčkl spoušť a chladnokrevně povraždil desítky dětí. Je to terorista a je nutné, aby byl ve vězení. Jeho zdi ochrání naši společnost od tohoto pravicového extrémisty, prohlásil Kasper Ilaug. Stejný názor zastávají podle průzkumu veřejného mínění téměř 3/4 Norů a podporuje ho také organizace pomáhající obětem Breivikova řádění.
This verdict is what many of us hoped.
Na takovýto rozsudek mnozí čekali. Byl přijat jednomyslně a to je podle nás velmi dobré a důležité, říká jedna z členek této organizace Christine Badgeland. A stejně jako většina Norů, i ona pevně věří, že Breivik se už na svobodu nedostane, i když může v rámci prodlužování trestu po 10 letech požádat o propuštění. Už ho nikdy neuvidíme, je přesvědčená Christine Badgeland. Z Osla Robert Mikoláš, Radiožurnál.
A na lince z Norska je teď naše spolupracovnice Emíra Holmejová. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete prosím trochu rozvést, jak soudkyně zdůvodnila, že dala zapravdu těm znalcům z oboru psychiatrie, podle kterých je Breivik příčetný?
Soudkyně především ukázala na nedostatky toho prvního psychiatrického posudku, který označil Breivika za nesvéprávného. Podrobila tento posudek ostré kritice. Poukázala třeba na to, že psychiatři Husebia Sehámová vůbec nevzali v potaz Breivikovi politické názory, že se nezabývali politickým extremismem a kritizovala je za to, že vše, co Breivik říká, interpretovali pouze jako zvrácené představy v psychiatrickém smyslu. Soud je toho názoru, že Breivikovi představy o tom, že je v boji proti islámu a že chce svými činy zachránit Norsko výrazem jeho pravicového extremismu. K tomuto závěru došla právě i ta druhá dvojice psychiatrů. Soud se tedy k tomuto posudku jednoznačně přiklonil. Poukázal také na to, že Breivik v době, kdy provedl teroristické útoky, ukázal, že má schopnost plánovat a své plány uskutečnit, ukázuje na jeho sebekontrolu a soudkyně řekla, že toto chování je těžko slučitelné s diagnózou paranoidní schizofrenie.
Pro Breivika je to svým způsobem výhra, že ho neoznačili za šílence, on se toho hrozně bál. Jak myslíte, že přijme ten soudní výrok norská veřejnost? Něco jsme slyšeli v té reportáži. Myslíte, že to je většinová reakce toho typu, že zaplať pán Bůh, že to skončilo, můžeme zapomenout, můžeme se posunout dál, už ho nikdy neuvidíme?
Samozřejmě, že ti lidé, kteří jsou tady lidé, kteří jsou takového názoru, že pro Breivika by byl nejlepším trestem, kdyby byl odsouzen k nucenému léčení. Ale myslím, že norská veřejnost a i pozůstali především, že se jim hlavně ulevilo. Takže je tady prostě cítit velká úleva, jak už zaznělo v reportáži, podle průzkumu veřejného mínění 72% Norů si myslí, že Breivik je svéprávný a má nést odpovědnost za své činy. A lidé jsou teda s tímto rozsudkem spokojení. Umožňuje jim totiž udělat tu tečku a rychleji se vyrovnat s traumatem z loňského léta. Pokud by totiž soud Breivikovi dnes uložil léčení v psychiatrické léčebně, odvolal by se, což by znamenalo další soudní kolo. Já jsem také mluvila s pozůstalými, kteří mi říkali, že by to bylo pro ně velmi traumatizující. Zároveň by také Breivik mohl každý třetí rok požádat o znovu vyšetření svého stavu. A to by znovu otevřelo rány a samozřejmě to taky způsobuje takovou nejistotu, že Breivik mi mohl manipulovat a že by třeba mohl být uznán za zdravého.
Co teď čeká Breivika bezprostředně? Kde má strávit následující období a zřejmě i další desítky let?
Breivik zůstane ve věznici Ila v oddělení s vysokou ostrahou. Bude zde mít k dispozici 3 místnosti o 8 metrech čtverečních, cvičebnu, pracovnu a místnost, kde spí. V těch následujících týdnech ho bude prozkoumávat přijímající tým ve věznici. Poté se ukáže, jaká bude náplň jeho pobytu ve vězení, práce nebo studium. Breivik sám si přeje vystudovat politologii, psát knihy, mezi nimi i svoji autobiografii. Chce si také dopisovat se svými svými příznivci a dál z věznice pokračovat ve svém boji proti multikulturalismu. Breivik nebude mít ale alespoň v té první fázi kontakt s ostatními vězni. Není ale vyloučeno, že se časem zúčastní skupinové terapie.
I podle toho, co jste říkala, Emíro, oni to tedy budou podle všeho nejméně desítky let, ale Breivik bude mít tedy k dispozici 3 pokoje, dokonce i malou tělocvičnu. Nezaznívají pochybnosti, jestli ty podmínky, za kterých má trávit pobyt za mřížemi, nejsou příliš komfortní.
Ano, z začátku veřejnost získala dojem, že Breivik má k dispozici téměř celé jedno křídlo ve věznici. Včera ale věznice poprvé ukázala, jak tyto místnosti vypadají a dá se říci, že jsou velmi jednoduché, strohé. Diskutuje se spíše o tom, zda Breivik má mít nadále k dispozici počítač a do jaké míry má být umožněna komunikace s okolním světem.
Spolupracovnice Českého rozhlasu v Norsku Emíra Holmejová, děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Naším hostem je také odborník na extremismus z brněnské Masarykovy univerzity Miroslav Mareš. Dobrý den.
Dobrý den.
Anders Breivik napsal, cituji, mým cílem je vytvořit panevropskou vězeňskou síť cestávající z vlasteneckých mučedníků a dalších politicky motivovaných vězňů. Konec citátu. Myslíte, že může najít nějaké své následovníky?
Tak nějaký malý počet následovníků najít může, ale v bezprostředním období nyní to nevidím jako příliš pravděpodobné.
Vzhledem k tomu, jak nabubřele zní tyto věty, propadají extrémisté často takovému syndromu velikářství?
Jak kteří? No, extremistická scéna je velmi široká a najdeme tam osoby, které jsou schopny, dejme tomu, nějaké systematické a dlouhodobé práce a komunikace s ostatními a jsou tam i takovýto individuální aktéři, kteří provedou nějaký čin a domnívají se, že na základě toho pak získají síť spolupracovníků. Takže v extremistické scéně ano, vyskytuje se tam celá řada podivných osob a Breivik je jednou z nich.
Jak říkala i Emíra Holmejová, tak Anders Breivik bude mít k dispozici počítač, on prý chce napsat knihu nebo knihy a evidentně chce nějak působit na veřejnost. Kdo může uvěřit takovéto rétorice a kdo může uvěřit tomuto člověku?
No tak lidé, kteří budou mít podobné názory jako on. On samozřejmě může počítat s tím nějakým způsobem vyhroutit třeba situace v Evropě, že dojde k zesílení střetů mezi třeba muslimskými přistěhovalci a částí původního obyvatelstva a tomu samozřejmě může hrát do not, pokud došlo k takovému to zvýšenému konfliktu nebo k vyostření takového konfliktu a poté by se mohli zase někteří lidé vlastně k Breivikovi obracet jeho k tomu, který vlastně ten boj zahájil. A to by mu potom hrálo do karet, protože to on předvídal v tom svém manifestu. Takže on bude sledovat zřejmě vývoj dalšího dění v Evropě.
Tam pokud jsem to správně pochopil, tak on, když nebude psát něco vysloveně protizákonného, tak prostě může publikovat. Není to příliš riskantní, není to příliš benevolentní přístup?
Domnívám se, že to je prostě tradice, která pokud vím v Norsku existuje. Ona samozřejmě každá paralela kulhá, ale něco podobného dělal z vězení třeba neonacistický black metalový vrah Varvik, který vlastně také ve vězení tvořil a publikoval svoje věci i hudební výtvory.
A je to vysloveně nebezpečné podle vás?
Tak určitě způsobem to nebezpečné je, protože to vlastně udržuje vně vězeňských možnost, že se vytvoří síť příznivců takovýchto lidí.
Myslíte, že může Breivik dosáhnout tedy nějakého postavení jakéhosi mučedníka?
Pro část takové té tvrdé antiislamistické scény v Evropě možná ano, ale zase je třeba vidět, že ta brutalita jeho činu, to, že se zaměřil na mladé lidi, tak říkám na děti, že to je něco, co ho diskredituje i v těch očích těch potenciálních příznivců do posud.
Podle některých psychologických rozborů je Breivik člověk, který se hlavně chtěl zviditelnit. Chtěl, aby se z nikoho stal někým. Takovýto lidé, řekl byste, také často nachází realizaci v nějakých extremistických hnutích?
V podstatě souhlasím, ona část extremistické scény, řekl bych, velká část, nabízí tady těmto lidem to, že se cítí najednou být důležití. Jiná věc je, že často to spíš nachází ve strukturách, které jsou pevně organizované, že vlastně je uznává nějaká skupina, parta lidí, kam oni pravidelně chodí. Breivik je jiný případ. Breivik je případ takového toho nového trendu, takzvaného terorismu osamělých vlků, že si vlastně dokáží to svoji důležitost individuálním teroristickým aktem. I když je pravda, že Breivik tady se stále snaží prezentovat jako součást nějaké té širší organizace templářských rytířů, o které hovořím.
A bylo to někdy prokázáno, že by byl opravdu nějakou součástí nějakého širšího hnutí?
Pokud vím, tak doposud to prokázáno nebylo a dokonce on tedy ten svůj manifest poslal asi 1000 lidem po Evropě, které chápal jako svoje případné následovníky. Pokud je mi známo, tak nikdo tady z těch 1000 vybraných lidí, včetně těch, kteří byli vybraní na území České republiky, se k němu zatím nepřihlásil a necháve se jako součást tady toho jeho obskurního templářského řádu.
Dá se z toho vyvodit i jistá naděje, že by Breivik neměl být žádnou inspirací pro zdejší extremistickou scénu?
Já si domnívám, že on už se to částečně inspirací stal, protože jenom ta malá organizace White Media ho už loni pochválila, pak ale to svoje prohlášení na internetu změnila a zmírnila. On jakousi minimální podporu takových primitivních vyjádření získal, ale myslím si, že nějakým výrazným inspiračním zdrojem pro tu krajní pravici v České republice není. Jiná věc je, že on se nyní stal skutečně inspiračním zdrojem pro řadu takových těch psychopatů, kteří neznají ten jeho manifest, kteří neznají to jeho ideové zázemí, ale protože vidí, že je Breivik prezentován v médiích, že je najednou slavný, tak mají pocit, že když zabijí hodně lidí, že budou také stejně slavní. Takže on spíše stal inspiračním zdrojem pro tady tu skupinku psychopatů, lidí, co někde zhromaždí výbušniny, co se chystají někde někoho vystřílet. Jiná věc je, že tyto lidé vlastně diskreditují toto Breivikovo poselství.
Odborník na extremismus Miroslav Mareš, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Ministr financí Miroslav Kalousek odmítá, aby vláda snížila spotřební daň u pohonných hmot a zmírnila tak rekordní růst cen benzínu a nafty. Podle ministra by nárazové snížení daně nedávalo smysl z hlediska ekonomiky ani rozpočtu. Přesto, jak zaznamenala Mladá fronta dnes, vznikla mezirezortní pracovní skupina, která má zkoumat případné dopady nižší spotřební daně. No a pokud by k ní stát přistoupil, chce ohlídat, aby prodejci jen znovu nedorovnávali ceny zvýšením svých marží. To dnes oznámil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který je teď naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak, pane ministře, by fungoval ten kontrolní mechanismus přes státní distribuční společnost ČEPRO?
Tak ČEPRO má ve svém majetku benzínové pumpy, kde mohou občané tankovat a my jsme se rozhodli, nebo já jsem vlastně se domluvil s panem ředitelem ČEPRA, že by byly zveřejňovány ceny a to ceny, které by se daly rozdělit i podle složky té ceny. To znamená, že by občané mohli vidět, kolik ČEPRO nakupuje ty pohonné hmoty, kolik je na tom spotřební daň, kolik je na tom DPH a kolik je na tom marže. A to by fungovalo jako ochranný mechanismus, protože ta diskuze, která je logická, někdy říká, když stát sníží spotřební daň, tak si pouze obchodníci navýší svoje marže a konečný zákazník a průmysl čistý to nepozná. Tady v tom mechanismu by bylo velmi dobře vidět, na tomto rozložení ceny by se každý mohl podívat, že došlo ke snížení ceny a došlo ke snížení, řekněme, spotřební daně a tím pádem bychom ukazovali, že se to musí promítnout do té konečné spotřební ceny a okolní obchodníci by buď museli přiznat občanům, že si sami navýšili marži, anebo by museli přiznat, že tu cenu sníží také. V tomto je ten smysl toho ochranného opatření.
Šlo by tedy především o zveřejnění těch parametrů. Není to tak, že by ti prodejci, kteří by si narazili vysoké marže, dostali třeba nějakou pokutu nebo něco takového?
Ne, v téhle té chvíli si myslím, že pokuta není nástrojem, my nejsme v socialistickém nějakém trhu, kde bychom diktovali ty ceny. My pouze chceme za státní benzínové pumpy, které patří pod společnost ČEPRO, ukázat tu složkovou tvorbu té ceny, z čeho je tvořená. Pokud by stát se rozhodl a v nějaké fázi přistoupil ke snížení té spotřební daně, pak v tomto rozložení, pokud by to ten klient mohl vidět, by viděl, že se automaticky ta cena musí snížit, pokud marže zůstane stejná. A bylo by to ochranou proto, že by konkurenti museli buď snížit tu cenu také, anebo by bylo jasně vidět, že si na úkor ceny konečných spotřebitelů navyšují svoji vlastní marži.
A proč by k tomu stát, potažmo ČEPRO, přistoupilo jen v případě snížení spotřební daně? Proč to neudělá třeba už teď, abychom všichni viděli?
ČEPRO to udělá už teď, pane redaktore. To je úkol, který já jsem včera dal panu řediteli ČEPRO, o kterém jsme mluvili. ČEPRO k tomuto kroku přistoupí už teď, ale je to ochranný nástroj na to, aby bylo velmi dobře vidět, v jaké relaci se ty marže pohybují. Pokud by potom stát někdy se rozhodl, a to je samozřejmě vládní kolektivní rozhodnutí, přistoupit ke změně té
sazby spotřební daně, tak tento mechanismus, když bude fungovat, tak je ochranou právě proto, aby bylo vidět, že si buď tomu přizpůsobil ten trh těch prodejců, anebo si prodejci samovolně navýšili tu sazbu té marže. To znamená, my to nebudeme zavádět až někdy, ale dohodli jsme se s panem ředitelem Čepra, že to je proces, který bude na stránkách Čepra, potažmo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněn hned, jakmile to technicky bude možné, to je v řádu pár dnů. Včera jsme se na tom s panem ředitelem domluvili.
Děkuji za to upřesnění, teď už je to všechno jasné. A jenom tedy ještě jedna věc, znamená i toto opatření, o kterém teď mluvíme, že není zcela vyloučeno, že by nakonec byla snížena spotřební daň u pohonných hmot?
V téhleté chvíli si myslím, že je ta diskuze předčasná. Z analýzy za ministerstvo financí bylo navrženo, aby se k některým krokům přistupovalo až v období, kdy bude přesahovat ta cena dlouhodobě 40 korun. Bezesporu je faktem, že toto opatření za ministerstvo průmyslu a obchodu, které se týká Čepra, jsme mohli udělat u nás. Je pravdou, že daňové sazby prostě nepatří do kompetence ministerstva průmyslu a obchodu, patří do kompetence ministerstva financí a v téhleté chvíli je na ministerstvu financí, aby ono tu situaci analyzovalo a přicházelo eventuálně z kroky, které se týkají daňových sazeb. My jsme za MPO vytvořili tento mechanismus, který by měl být jednak ukázkou toho, jakou marží se dá hospodařit, jak má eventuálně ta cena racionálně a rozumně vypadat, a na druhé straně má být krokem, pokud by se snižovala ta sazba daně, tak aby se nestalo to, že to občané nepoznají na snížených cenách, že by se to pouze přelilo do vyššího zisku těch prodejců. To si myslím, že toto opatření tomu brání.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba z ODS, děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Hodin 18:31. Zprávy s Janou Petrovou. Asi 50-letý muž dnes střílel v New Yorku na Manhattanu. Zabili jednoho člověka a dalších 9 lidí pak zranili kulky. Některé mohly patřit i zasahujícím policistům. Útočník incident nepřežil. Starosta New Yorku označil za střelce Jeffreyho Johnsona. Pachatel se údajně mstil za své propuštění z práce, ke kterému došlo před rokem. Žádný ze zraněných není v ohrožení života. Při stanovení výše kauce pro Davida Ratha, obviněného z korupce, prý soud pochybil, tvrdí to poslancovi právní zástupci. Soud podle jejich názoru mimo jiné dostatečně neprověřil majetkové poměry jeho příbuzných, neměl k dispozici všechny důkazy o Rathově vině a přesto žádal 14 milionů za jeho propuštění z vazby. Pokračuje advokát Roman Jelínek.
Bezprostředně po vynesení rozhodnutí sdělil soudce médiím, že výše kauce odráží závažnost trestné činnosti, která podle jeho slov byla spáchána. Toto tvrzení bez znalosti všech důkazů, toto tvrzení ve fázi vyšetřování zpochybňuje nestrannost a objektivitu soudce.
Na Jižní Moravu opět proudí evropské peníze. Evropské fondy totiž obnovily financování. Potvrdili to představitelé regionálního operačního programu Jihovýchod. S evropskými penězi se na Jihu Moravy počítá ve stovkách projektů. Podrobnosti přidává redaktor Vladan Dokoupil.
Na regionální operační program Jihovýchod, který financuje projekty v Jihomoravském kraji a na Vysočině, připadá po obnovení dotací asi 760 milionů korun. Do dnešního dne tak už ze zdrojů EU do tohoto fondu přiteklo celkem skoro 10 miliard korun. Do konce příštího roku z něj mohou oba kraje vyčerpat dohromady až 15 miliard. Pauza v čerpání dotací trvala bezmála 5 měsíců. Vznikla po výtkách Evropské komise, že má Česká republika nedostatky v jejich kontrole.
Plzeňská práva mohou přijímat studenty do bakalářského programu Veřejná správa. Povolilo jim to ministerstvo školství. Fakulta, která chtěla i letos přijmout 100 bakalářů, nyní obesílá 122 ze 179 přihlášených, že by mohli studovat. Kvůli tomu, že už tito lidé po měsících nejistoty nemusí mít zájem, vyhlásila druhé kolo přijímaček. Zákaz přijímání do magisterského studia nadále platí. Skoro celou 7. etapu cyklistické Vuelty byl v úniku František Raboň. 15 kilometrů před cílem v Alcanizu ho ale spolu s Nizozemcem Lindemanem pohltil peloton a Raboň nakonec dojel předposlední. V hromadném spurtu vybojoval už 3. etapový triumf Němec Degenkolb. 2. Čech Zdeněk Štibar byl 19. Červený dres lídra průběžné kvalifikace si pohlídal Španěl Rodriguez.
Je tu zelená vlna, kolona na R10 a nehody v Beskydech. Na Mladoboleslavské rychlostní silnici R10 se prodloužila kolona před omezením na 27. kilometru směrem z Prahy na Mladou Boleslav. Aktuálně má fronta přes 3 kilometry, v zatáčce dojíždějte opatrně. Kivadlově průjezdná už je silnice 483 z Frenštátu pod Radhoštěm do Friedlandu nad Ostravicí. Za Čeladnou na objížďku už nemusíte. V Beskydech zůstaneme na silnici 56 za Friedlandem, směrem na hraniční přechod Bílá se střetlo auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři, silnice ale zůstala s opatrností průjezdná. A volně průjezdná už je také silnice číslo 11 z Hradce Králové do Vamberka u Třebechovic pod Orebem. Motorku po nehodě nakládají na odtah.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Podle aktuálního pohledu na radarová data se do Čech z Německa ženou poměrně velké srážky. Aktuálně prší v jižních Čechách, na Vysočině, v okolí Prahy, v Krkonoších a na pomezí Orlických a Rychlebských hor. A jak bude? Noc bude zatažená s místními přehaňkami a teplotami mezi 15 a 19 stupni. Zítřek začne postupným vyjasňováním a dozníváním přehánek nebo bouřek. Večer se od jihu znovu začne zatahovat. Na jihovýchodě se objeví ojediněle i vydatné srážky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy bude až 32, na horách pak nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Po zprávách jsou zpět ozvěny dne s Janem Bumbou.
Končí pomalu spory mezi vedením Šumavského národního parku a ekology kvůli kácení v lesích zasažených kůrovcem. O čem vypovídá sílící vlna uprchlíků ze Sýrie? A přijde americký cyklista Lance Armstrong nejen o tituly z Tour de France, ale definitivně i o pověst sportovní legendy. Na Šumavě se chystá na zítřek taková slavnost, která může na mnohé působit, ale spíš jako provokace. Pod pilami dřevorubců má v lokalitě u Modravy padnout za oběť ve válce s kůrovcem už miliontý strom. Bude to svého druhu milník, ale celkově se prý situace láme a škůdce šumavských lesů je na ústupu. Podle údajů, které dnes poskytlo vedení Národního parku, by letos mělo být kvůli kůrovci pokáceno 70 000 stromů, to je zhruba třetina proti loňsku. Ředitelem Národního parku je Jiří Mánek. Dobrý den.
Hezký dobrý podvečer, dobrý den.
A zdravím také předsedu stínové vědecké rady parku Jakuba Hrušku. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane řediteli, díky čemu by letošní kácení na Šumavě, to kůrovcové kácení v uvozovkách, mělo být mnohem méně objemné než loni?
Tak já bych úplně na úvod a především velmi rád řekl, že ústup kůrovce na Šumavě určitě dobrá zpráva pro všechny její milovníky. A pokud se mě ptáte tedy na ty důvody, tak já si myslím, že jsou v zásadě asi tak dva. Tím prvním je, že jsme se na boj s kůrovcem loni a letos velmi dobře připravili a včas. A také proto jsme včas v těch zásahových území a sanovali vlastně každý kůrovcem napadaný strom, a to ještě dříve, než se v něm stačili kůrovci vyvinout, rozmnožit, vyletět a napadnout další stromy. A tím druhým důvodem je také to, že v té bezzásahové zóně, kde se proti kůrovci nezasahuje, tak tam bylo přibližně asi 10 000 hektarů pro kůrovce atraktivního smrkového lesa a tam už tento les prakticky díky kůrovci odumřel a kůrovec se tam dále nemůže množit. Tak to jsou dva základní důvody, proč je kůrovce méně.
Tak dva důvody. A který je ten hlavní? Je to ústup kůrovce je dán především díky zásahům z minulých let, nebo je to součást přirozeného cyklu?
Tak kůrovec má v zásadě celou řadu svých přirozených nepřátel, kteří mu v nějakém normálním stavu znesnadňují život. Patří mezi ně celá řada ptáků, parazitů, plísní, různé druhy hmyzu a určitě ti všichni se trošičku podíleli na Šumavě. Ale pokud se kůrovec, jak se říká, pustí z úzdy, zvláště ve smrkových monokulturách, pak je ten vývoj prakticky jednoznačný. Šumava je bohužel z 80% smrkovou monokulturou a pokud se v takových lesích proti němu aktivně nezasáhne, tak se vyvíjí prakticky tím způsobem, že se exponenciálně množí, exponenciálně napadá nové stromy a to až do té doby, dokud v dosahu svého doletu nezlikviduje všechny pro něj atraktivní stromy. Takže já chci říct, že my jsme proti kůrovci na Šumavě tam, kde jsme mohli zasahovali a to, co bylo možné, jsme zachránili. A myslím si,
že určitě je to kombinace, ten jeho ústup je kombinace obého.
Pane Hruško, ano, díky pane řediteli. Pane Hruško, kůrovec tedy na Šumově na ústupu, kácet se bude výrazně méně než loni. Potvrzuje se tedy, že recept, který uplatnilo vedení parku, zapůsobil?
Tak já bych měl k tomu na začátku jednu poznámku. Dnešní pan ředitel loni prohlásil, že na Šumavě zuří kůrovcová kalamita tisíciletí. Aby teď, rok poté, prohlásil, že na Šumavě kůrovcová kalamita skončila. Já v tom teda vidím značný nesoulad k tomu, k těmto jeho prohlášeních. A chtěl bych říct, že nechápu, proč loni o té tisícileté kalamitě mluvil, když už loni bylo zjevné, že ta kalamita je na ústupu. A ta kalamita je na ústupu zejména z toho důvodu, že kůrovcové gradace obvykle trvají 5 až 7 let. A my jsme v 6. roku té kůrovcové gradace. V loňském roce na mnoha místech kůrovec odumřel po letním ošklivém počasí v úzovkách, to znamená, že bylo zima, bylo deštivo. Odumřela spoustě míst, kde jsou na Šumavě přirozené smrčiny, třeba oblast jezerního hřbetu. Takže já bych ten lidský zásah nepřeceňoval, protože tam, kde se domníváme, že by na Šumavě mělo být to jádro národního parku, to jsou přirozené horské smrčiny a ty jsou na kůrovcový cyklus adaptovány.
Myslíte tedy, že ty lidské zásahy neměly žádný výraznější vliv?
Ne, nemyslím si, že měly žádný vliv. Myslím si, že měly vliv poměrně malý. A že je škoda, že se ta vrcholová část, která je přirozeně smrková, neponechala spontánnímu vývoji a s tím kůrovcem se víc nebojovalo v těch nižších polohách, kde jsou také smrkové lesy, ale kde ty smrkové lesy jsou opravdu hospodářské a rostou na stanovištích původně smíšených lesů. Já lituju těch pokácených stromů v horských smrčinách, který bohužel padlo také mnoho, a jestli chce zpráva zítra slavit ten miliontý, tak mi to připadá velmi farizejské.
Tak ať tak či tak, zdá se býti potvrzeno z vašich úst, že kůrovcová kalamita je na ústupu na Šumavě. A nechme teď na posouzení posluchačů, z jakého důvodu to asi bylo. Co to ale všechno znamená, pokud jde o nějaký výhled? O výhled do příštího roku a dál, pane řediteli Mánku.
Tak jak jsem řekl na počátku, já si myslím, že pro všechny, ať už se na kůrovce a na Šumavu díváme z jakého úhlu pohledu, tak je to dobrá zpráva. Kůrovce jsme zvládli a ten příští rok, já pevně věřím, že se vše vrátí k normálu. Kůrovce bude na Šumavě tolik jako v každém normálním smrkovém lese a věřím, že ten příští rok i roky další přinesou doby klidu a zejména pro práci, a že se budeme moci ze vší péči věnovat návštěvníkům a těm aktivitám, které Národnímu parku Šumava přísluší.
A že třeba nebude vůbec nutné zasahovat proti kůrovci v těch nejpřísněji chráněných zónách?
Tak v těch nejpřísněji chráněných zónách se proti kůrovci nezasahoval ani letos, ani loni. My jsme zasahovali tam, kde jsme podle zákona mohli. Takže v těch zónách, kde se proti kůrovci zasahovat nemá, to znamená v těch horských smrkových lesích, tak tam se proti němu samozřejmě nezasahovalo a zasahovat nebude, alespoň ne za našeho vedení. Takže to asi znamená.
To bych, no.
Pane Hruško, myslíte, že s ústupem kůrovce utichnou i ty dlouhotrvající spory o to, jak postupovat proti broukovi?
No tak domnívám se, že ta intenzita se bez pochyby sklidní, ale chtěl bych říct, že pan ředitel právě řekl, že nezasahovali proti kůrovci v horských lesích, ale zasahovali například loni u Ptačího potoka, zasahovali proti kůrovci v horských smrčinách, to je jako zcela zjevné. A samozřejmě já budu taky rád, ale když ta debata konečně se vrátí na zem a budeme se bavit o tom, jak má vypadat zonace národního parku, jak má vypadat plán péče o národní park a když se budeme bavit o tom, jak tu Šumavu skutečně udělat národním parkem splňující mezinárodní kritéria a ne válčištěm s kůrovcem, kde se strategie mění podle toho, jak kde foukne vítr a jaký je který rok počasí.
Pánové, děkujeme oběma za účast v debatě. To byl Jakub Hruška, předseda Stínové vědecké rady Šumavského národního parku a ředitel parku Jiří Mánek.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Počet lidí, kteří prchají před násilím ze Sýrie, se dramaticky zvyšuje. Úřad Organizace spojených národů pro uprchlíky dnes oznámil, že do okolních zemí uteklo už přes 200 tisíc Syřanů. Turecko jako jedna ze čtyř cílových zemí potvrdilo, že hranice jen za poslední den překročily další tisíce lidí. Celkový počet syrských uprchlíků na tureckém území se blíží 80 tisícům. Na lince je náš blízkovýchodní zpravodaj Břetislav Tureček. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejnovější čísla podstatně překonala původní odhady OSN. Může být ale ten skutečný počet utečenců třeba ještě mnohem vyšší než těch 200 tisíc, protože těch 200 tisíc to jsou lidé, které jaksi oficiálně eviduje Uprchlický úřad Spojených národů.
Ano, přesně tak. Například v Jordánsku tam OSN eviduje necelých 60 tisíc lidí, zatímco jordánská vláda říká, že tam má až 150 tisíc Syřanů díky tomu nebo kvůli tomu konfliktu. Takže se dá předpokládat, že to číslo skutečných uprchlíků může být dvojnásobné, to znamená může být 300-400 tisíc. Ono jde o to, že opravdu ne všichni se registrují u OSN, ono to v podstatě ani není potřeba, řada lidí prostě jenom odejde a sama si najde někde útočiště, nebude ke svým příbuzným, ale v principu jsou to uprchlíci samozřejmě také.
Z jakých oblastí prchají především a kdo to je? Jací jsou to lidé?
Je to několik skupin lidí. V zásadě samozřejmě lidé prchají odtamtud, kde se bojuje. To znamená, tak jako před časem to byl zejména Homs, tak v tuto chvíli je to hlavně Aleppo nebo různé čtvrti Damašku. Dosud prchali hlavně lidé, kteří trpěli těmi vládními útoky, bombardováním těžkými zbraněmi, prostě lidé, kteří utíkali před válkou, ale v poslední době přibývá evidentně i lidí, kteří prchají před etnickými nebo náboženskými čistkami a těch se ale více dopouštějí také povstalci. Takže v tuto chvíli my mluvíme o těch velkých zemích okolních, které mají ty obrovské počty uprchlíků. Ale zajímavé třeba je, že do Arménie utekly také už asi 3000 Arménů, to znamená křesťanské arménské menšiny, která se bojí povstalců. Zároveň třeba Čerkesové a některé další maličké národy žádají o pomoc Rusko, protože tyto menšiny přišly do dnešní Sýrie právě z území dnešního Ruska.
Dá se říci, v jakých podmínkách se ocitají ti Syřané, kteří opustili své domovy, kteří takto utekli?
Je to velký rozptyl, jsou lidé, kteří opravdu prchají v ohrožení vlastního života, často na ně syrská armáda střílí, ti lidé přicházejí vážně zranění do zahraničí a prchají s holýma rukama. Zároveň víme, že jsou lidé, kteří prostě mají možnost vzít si alespoň peníze nebo část svého majetku, nějaké cennosti, ze kterých potom žijí poměrně dobře, respektive žijí mnohem lépe než ti nejnůznější uprchlíci.
Dostávají ty země, kam směřuje nejvíc uprchlíků, tedy Turecko, Irák, Libanon a Jordánsko, nějakou významnou podporu od mezinárodního společenství pro péči o uprchlíky?
Já myslím, že nikdo z nich by neřekl, že je významná. Ty vlády samozřejmě nebudou s tím spokojené, kolik dostávají a ty dárcovské organizace jako agentury OSN, ty vždy vlastně že hrají, že vybrali málo a mají malý rozpočet a že by s více penězi mohli pomáhat daleko více. Ale v zásadě různé agentury OSN pomáhají se stavěním těch táborů, se zajišťováním pitné vody, třeba potravin a jde třeba i o to zajistit těm malým Syřanům školní docházku, protože ty děti už jsou často třeba měsíce mimo své město, své vesnice a teď jde o to, aby mohli chodit do škol, takže v Jordánsku třeba jim pomáhá místní vláda, v Libanonu už je to třeba problém, protože zatímco v Sýrii se děti učí hlavně arabsky, tak v Libanonu bývají dvojazyčné školy třeba s francouzštinou.
A Břetislave, ještě jedna věc, prosím. Svědčí ta vlna uprchlíků z posledních hodin a dnů o tom, že se vysloveně stupňuje intenzita bojů nebo že se schyluje k nějakým mimořádně ostrým střetům v Sýrii?
Já si myslím, že je to opravdu, jednak to, že někde se opravdu krutě bojuje, jednak se zlomila jakási psychologická bariéra, kdy prostě lidé asi ztrácejí naději, že se to uklidní a potom přibývá opravdu velmi brutálních věcí. Jestliže třeba povstalci v Aleppu schazují lidi ze střech, tak to pochopitelně město, které bylo zatím hlavně loajální vládě, tak to vyděsí a i to jsou věci, které určitě přispívají k té uprchlické vlně.
Blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav Tureček, děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.
Část odborné i laické veřejnosti má za to, že rozhodnutí sportovní legendy Lance Armstronga, že se nebude bránit proti obviněním, že během slavné cyklistické kariéry dopoval, znamená fakticky přiznání viny. Objevují se ale i hlasy, podle kterých se stal spíš takovou obětí štvanice, na kterou už lidově řečeno neměl nervy. Každopádně americká antidopingová agentura už oznámila, že Armstrongovi vezme všech 7 titulů z nejtěžšího cyklistického závodu Tour de France. Na lince je nyní československý bývalý reprezentant, viceprezident Českého svazu cyklistiky a také senátor Josef Regec. Dobrý den.
Dobrý den vám přeji.
Myslíte, že se Lance Armstrong dostal vysloveně do kouta, že nemělo cenu dál se snažit vyvracet to, co vyšetřovala antidopingová agentura?
Tak ono je to velice složitá otázka, protože on, jak jste to řekl před chvilkou, je to hon na lišku, že jo, a spoustu jeho bývalých kolegů, spolubojovníků z Tour de France se dobrovolně přiznalo, i někteří se nepřiznali dobrovolně, někteří byli přichyceni při používání nedovolených podpůrných prostředků, jako je doping, a Lance asi naznal, že už není kam utéct.
On se hájil mimo jiné tím, že za svou kariéru absolvoval bezpočet dopingových kontrol, vždycky vyšel čistý. To ostatně může tvrdit i nadále, nebo ne?
Samozřejmě je to tak, nicméně jestli je to jeho teďka takové to nepřímé přiznání, že nebyl stoprocentní, to je otázka a bude záležet jenom na jeho svědomí, jestli se někdy k tomu dozná nebo ne.
Vy osobně věříte spíš Armstrongovi? Nebo třeba těm jeho týmovým kolegům, kteří tvrdí, že se kolem něj dělo něco hodně divného?
Víte, já jsem v cyklistice strávil taky spoustu let a taky jsem si zažil dost ošklivou nemoc. Měl jsem diagnozu tumora gravic a vím, co to s mým organismem udělalo. A vím, že už nikdy jsem nebyl schopen dosáhnout 100% svých nějakých výkonů, jak ve sportu, tak ve svém životě. Takže určitá pochybnost ve mně tam je.
Jako bývalý špičkový cyklista, když jste sledoval výkony Lance Armstronga, obdivoval jste ho nebo jste měl nějaké podobnosti? Říkal jste si, že ten člověk jede tak, že to snad ani není možné bez nějakých nedovolených látek?
To je zase velmi složitá otázka, protože v té době byla cyklistika a Lance hvězda dnů a let a v podstatě všichni byli přesvědčeni o tom, že když nebyl přichycen příčinu, tak prostě jede 100% přirozenou svým talentem. Jestli se mu to prokáže, neprokáže, to bude záležet na dopingových kontrolách, které zpětně budou ještě vyhodnocovány. Nicméně si myslím, že to bohužel velmi to poškodí cyklistiku jako takovou.
Vy sám měl jste nějaké pochybnosti, nebo máte obecně pochybnosti, když vidíte vítěze Tour de France, protože ono se říká, že Tour je možné ujet, ale není možné vyhrát bez dopingu.
No, já si myslím, že Tour se dá vyhrát, jestli s dopingem nebo bez dopingu, to je velice složitá věc, protože sám dobře, kdo jezdí na kole, ví, jak je to strašně složitý a těžký sport. A ti diváci, kteří u těch silnic stojí, tak jsou 100% výkon, 100% výsledek od kteréhokoliv sportovce, který na Tour de France startuje. To, jestli někdo dopuje nebo nedopuje, je to jeho osobní věc, ale všichni jsou na Tour de France jenom proto, aby viděli ty obrovské výsledky a výkony těch sportovců. A to už je na těch jednotlivcích, jestli se tomu podají nebo ne.
Jak myslíte, že se tedy Lance Armstrong zapíše do dějin cyklistiky?
Bohužel si myslím, že černě. Že černě, že prostě jednou přijde den, že buď on sám podlehne a přizná se, anebo bude, jak se říká, zpětně jeho kontroly, jeho dopingové kontroly, které proběhly, že ta technika, která se čím dál tím víc zlepšuje, že dojde k tomu, že bude přichycen.
A cyklistika jako taková a speciálně Tour de France asi bude velice těžko zbavovat nějakého podezření, že se tam děje něco divného.
Tak víte sám dobře, že Contador taky víceméně neměl skoro žádný zásadní pozitivní nález, nicméně tam náznak nějakého vzorku, který byl pozitivní, byl a víceméně 2 roky stál. Takže bohužel Tour de France je taková, že jsou tam, máme tam spoustu skvělých sportovců, kteří získali tituly z vítězů Tour de France, ale bohužel ve spoustu případech se stalo, že byli bohužel pozitivní.
Josef Regec, bývalý cyklistický reprezentant, dnes viceprezident Českého svazu cyklistiky, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Taky přeji hezký večer, naschledanou.
Každý rok touto dobou, koncem srpna, svým způsobem vrcholí kampaň ochránců přírody na pomoc ohroženému druhu, který je pořád opředen spoustou mýtů. Dnes se v rámci Mezinárodní noci pro netopíry konají osvětové a jiné akce, také na řadě míst v Česku, vedle některých hradů a zámků, například i na Jesenicku, tam, kde jsou netopíři vysloveně doma, v jeskyni na Špičáku. Její správkyní je Evelína Vozábalová. Dobrý večer.
Dobrý podvečer.
Co připravujete pro hosty dnešního večera, nebo noci možná?
No je to vlastně podvečer, který končí nocí a pro netopíry vlastně až ráno, pro návštěvníky přibližně v 10 hodin a je to akce, která je věnována výchově a určité orientaci návštěvníků, kteří vlastně nepřišli nikdy do styku s netopíry, ale i pro ty, kteří se o ně zajímají hlouběji. Je to také velmi zajímavá akce, taková populárně naučná, která pomáhá vychovávat ten dorost, ty dětičky, které doufáme, že přestanou trpět fobií a různými předsudky ohledně života netopíru.
Jsou netopíři zvířata, která vyvolávají v lidech opravdu předsudky?
Zatím ještě ano. Setkávám se s tím docela často. Zrovna předevčírem mi volal jeden pán, abych mu poradila, jak má vyhnat netopíry z půdy.
A co jste mu řekla?
Řekla jsem mu, že jsou to samice z mláďaty, které vlastně během týdne, 14 dnů opustí tu půdu a poletí zpátky na své zimoviště a že se to potom může zabezpečit. A on řekl, že to chce hned a teď. A já jsem ho upozornila, že tedy netopíry jsou ohrožení živočichové, kteří jsou zákonem přísně chráněni. Tak mi prásko s telefonem.
Takže v zásadě ta rada, když vám někdo zavolá a zeptá se, co s netopírem, tak vy řeknete, nechte ho být, on nebo ona odletí sám.
Ne. To záleží na ročním období a taky na druhu netopíra, který zrovna navštěvuje určité objekty. Někteří netopíři vyhledávají přímo lidská obydlí a někteří zase jenom jeskyně nebo les.
Ale že by se někdo z jakéhokoliv důvodu měl bát netopíra, to asi ne, nebo ano?
Není vůbec žádný důvod, protože jsou to nejenom naprosto neškodní tvorové, ale jsou velmi inteligentní a vybavení tak dokonalými smysly, na které ani člověk nemá.
Jak důležitá lokalita je jeskyně jejich správkyní, co se týče zdejší populace netopírů a jejich ochrany?
Jeskyně na Špičáku je významným zimovištěm vrápence malého, který je kriticky ohroženým druhem. A během posledního sčítání zde bylo vlastně v únoru sečteno během hibernace kolem 90 kusů.
Co netopíry nejvíc ohrožuje? Protože říkala jste několikrát, že to je ohrožený a vzácný druh.
No tak především špatný přístup lidí při, dejme tomu, zateplování budov nebo při dalších úpravách stavebních se nedodržuje určitý předpoklad, že by netopíři tam potřebovali vyvést mladé a potom odletí zase, nebo hnojení, rušení netopíru v zimě, to všechno netopíry ohrožuje a oslabuje.
Evelína Vozábalová, vedoucí správy jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji vám. Naschledanou.
Za 3 minuty bude 7 hodin. Takové byly ozvěny dne. Nezapomeňte, že témata i z této relace najdete kdykoliv na webu na stránce zprávy.rozhlas.cz. Co uslyšíte dál na Radiožurnálu ještě dnes večer, za chvíli po zprávách, ty začínají v 7 a poté Sportžurnál s Miroslavem Augustinem. Daniela Karafiátová vás provede dnešním večerním Radiožurnálem. Na 9. hodinu připravuje Pavel Polák další publicistický souhrn Stalo se dnes a hostem Zuzany Urešové v pořadu Nad věcí, to je hodinu před půlnocí, bude astronomka Lenka Soumarová z pražské Štefánikovy hvězdárny. Dobrý večer, dobrý poslech a pěkný víkend. Přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Služebná Anička a nešikovný čert Jiřího Mádla. Kde se dají najít oči ze zlata? To nikdo neví. Snad jedině v pekle by mohli něco tušit. Pohádka Láska rovatá ve 20 hodin na Jedničce. Zábavná páteční talk show, tentokrát na téma Hvězdy hudebního divadla. Tři hosté se postaví všetečným otázkám Karla Šípa. Všechno párty ve 21.30.
Na dvojce francouzský dokumentární film. Chůvy, guvernantky a potomci slavných rodičů odkrývají rodinná tajemství. Prokletí rodu Kennedyů ve 20 hodin. Vzpomínky na dávné lásky se ozývají v osamělých srdcích potulných šermířů. Melancholický film Karavaj Vonga, na východě ďábel, na západě jed, ve 21.45. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Dvojka České televize uvádí každý týden dva výjimečné cykly. Velikáni filmu nabízejí každé pondělí a pátek setkání s režisérskými legendami a jejich snímky. Každé úterý a neděli vás chodníky slávy zavedou ke světovým hvězdám. Gregory Peck, Sophia Loren, Dustin Hoffman, Robert Redford a další. Herecké koncerty a díla náležející Zlatému fondu světového filmu. Na dvojice si vybere každý ctitel filmového umění.
Přinášíme nejrychlejší zprávy ze střední Moravy.
Je to z protivonova vesměru na Bodkovice.
Od našich reportérů přímo z míst událostí.
V nedalekém Slavkově a v Kozlově provázel víkendovou anketu Nezájem.
Zajímavosti, tipy a postřehy.
Olomouc se může pochlubit vpravdě unikátním prstencem opevnění.
Na střední Moravě
jsme doma.
Jsme doma.
Nejvíc zpravodajů.
Nejvíc informací.
Radiožurnál. Vědět víc.
Vědět víc.
19 hodin. Zprávy a Jana Petrová. Střelba v New Yorku připravila o život dva lidi. Ministerstvo průmyslu chce mít větší kontrolu na...